У нашай сённяшняй перадачы мы працягваем гартаць старонкі кананічнага права адносна шлюбу, бо як нашы пастаянныя слухачы ўжо ведаюць, чакаюць нас, мы сустракаемся ў нашай рубрыцы шлюб. Для сапраўднай свабоды неабходна жыць у этычна-духоўным кантэксце, занурыным у ідэі чалавека і грамадства, у якіх адлюстроўваецца як прыродны пачатак, так і горняе пакліканне. Гэтыя словы папы ў адной з нядаўніх прыватных аўдыенцый для дыпламатаў вызначаюць мэту жыцця. Выказванне аб свабодзе ўтрымлівае сэнс таго стану, не жывёльнага і не абстрактна-духоўнага, але такога, якім чалавек можа здабыць душэўны мір, сэнс існавання, бо, як сказана, не хлебам адзіным жывы чалавек. У нашым цыкле шлюбы хочацца перш за ўсё казаць аб здабыцці духоўнай свабоды, вышэйшага асягнення для кожнага. У чым яна? У шлюбах, сямейным ці святарскім, ці у адзіноце? Бо ўсё астатняе толькі прамежкавы стан. Прыпамінаем, што абапіраемся на параграфы новага кананічнага права адносна шлюбу. І дайшліся мы ўжо да рэчаіснасці даволі сумнай, якая разглядаецца ў гэтым кананічным праве, калі гаворка ідзе ці пра разбурэнне шлюбу, ці пра тое, што шлюб не можа быць не толькі скасаваны, но прыняты як таямніца па цэлым шэрагу прычын. У прыватнасці, дзеля хваробы, дзеля таго, што чалавек мае грамадзянскі шлюб ужо зарэгістраваны, ці таму, што жаніх ці нявеста не асягнулі пэўных гадоў, ці па шэрагу іншых прычын, мы пра гэта гаварылі ў нашых папярэдніх перадачах. Мы расказывалі пра разбурэнне, скасаванне шлюбу ў настаўніцтве царквы, што ў прынцыпе такога не павінна быць, каб людзі даходзілі да разбурэння шлюбу. Аднак мы бачым сёння ў жыцці адбываюцца такія выпадкі, калі прыходзіцца людзям разлучацца, нават калі абодва сапраўды веруючыя людзі. Але ёсць цэлы шэраг прычын, які дазваляе звяртацца да папы на розных узроўнях, мы пра іх таксама гаварылі, і папа дае такі дазвол на скасаванне шлюбу. Прыпомнім тут крыху гісторыю. У першыя гады пантыфікату Паўла VI, папы Паўла VI, гэта 20-е стагоддзе, практыка скасавання шлюбу была прыпынена для паўторнага вывучэння тэорыі. Было вылучана такое меркаванне сумніву з нагоды таго, ці можна даваць дазвол на разбурэнне шлюбу дзеля веры, на карысць веры, калі няма ні хросту, ні навернення з боку таго, хто просіць аб скасаванні шлюбу. Гаворка ідзе ўжо пра змешаныя такія шлюбы, калі толькі адзін з сужонцаў веруючы. Гэта пытанне вельмі скрупулёзна разгледзела святая кангрэгацыя веранавучання. Быў зроблены вывад аб тым, што шлюбы, пазбаўленыя таямнічасці, характару надпрыроднага, значыцца заключаныя між бакамі, хаця адна з іх застаецца неахрышчанай на працягу ўсяго тэрміну сужонскага жыцця, могуць быць разбураны верхоўным першасвятаром на карысць веры і дзеля выратавання душ. Павел VI добрыў нормы, у якіх выкладалася неабходнасць для выканання адпаведнасці гэтым умовам. Гэтыя нормы, таксама як і працэдура, якой трэба прытрымлівацца, каб удаставерыцца ў наяўнасці умоваў, які патрабуюцца для рэчаіснасці і законнасці разбурэння шлюбу, заключанага між, калі абодва застаюцца па-за хрысціянствам, з'яўляюцца тымі самымі, што прадпісана для дыспенсацыі ад сужонскіх вузаў, якая даецца папам, ахрышчаным сужонцам, ці тым, якія ўступілі ў шлюб пры змешанай сітуацыі, калі адзін бог ахрышчаны, а другі не ахрышчаны. Адзін католік, другі не католік. Каб не паўтарацца зноў, для законнасці той жа папскай дыспенсацыі патрабуецца, каб не было аніякай магчымасці ці надзеі аднавіць сужонскае жыццё з причини кареннага і непоправного розладу між баками. Бог, який просить, каб не быў вінаваты ў разбурэнні шлюбу, і калі гэта магчыма, каб быў апытаны бок адказу, і каб гэты бок не выступаў супраць разумных асноваў гэтага скасавання шлюбу. Каталіцкі бок, каб не справацыраваў разлучэнне сужонцаў па сваёй віне, і каб гэты бок гарантаваў, што будзе жыць у адпаведнасці з абяцаннямі хросту і здолее задаволіць патрэбы сям'і, каталіцкім выхаваннем патомства і прыкладам уласнай веры і ўласнага жыцця, што будзе спрыяць наверненню неахрышчанага Бога. Бог, які просіць, нават калі гэты Бог не ахрышчаны, павінен клапаціцца аб выхаванні магчымага патомства ад папярэдняга шлюбу, таксама ў духу веры. Гэты ж Бог, які просіць справядліва адпаведна прынцыпам правасуддзя, каб забяспечыў усім неабходным сужонца, якога пакідае. І калі пакідае патомства, таксама і яго павінен забяспечыць маральна і матэрыяльна. Прадстаўленне міласці, каб не выклікала ніякай спакусы ці здзіўлення ў каталіцкай грамадзе ў тым асяродку, дзе ведаюць бакі. У разгляданым выпадку разам з іншымі патрабаваннямі павінна быць даказана, што хаця хрост з боку, які просіць адсутнічае ад заключэння ці канвалідацыі новага шлюбу і бакі іхныя дзеці, а таксама царкоўная грамада, атрымлівае духоўную карысць. Новы шлюб можа паправіць тое становішча сужонскага сужыцця, ў якім знаходзяцца бакі, выкараніць небяспеку для паўторнага ўзнікнення і даць патомству магчымасць расці ў нармальнай сям'і, атрымаць каталіцкі хрост і выхаванне, а таксама спрыяць наверненню неахрышчанага боку, на што існуе канкрэтная надзея. Даказаўшы існаванне гэтых фактараў, святая кангрэгацыя веранавучэння падае прашэнне свяцішаму Айцу, каб Бог, які просіць, ужо даўшы даручэнне, мог заключыць новы шлюб ці канвалідаваць цяперашні саюз з каталіцкім бокам, папярэдне атрымаўшы дыспенсацыю ад перашкод у розніцы рэлігій. Права на прадстаўленне чаго захоўваецца за тою самую святою кангрэгацыю вера навучання. Вось на сёння ўсё з становішча аб шлюбе ў новым кананічным заканадаўстве. Мы з вамі развітваемся. Ў жыцці вельмі многа складаных сітуацый, складаных гісторый, і гэты звод кананічнага заканадаўства дазваляе на месцах арыентавацца ў кожнай канкрэтнай сітуацыі. Жадаем вам шчасця ў вашай сям'і, каб не давялося прыбягаць да такой неабходнасці. До сустрэчы в эфіры праз тыдзень у нашым цыкле «Шлюб».